Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжана Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Балдырған достар, бүгінгі шығарылымымызда насекомдардың неліктен соншама көп болатынын біліп алыңдар. Біз қазірге дейін ат қойылған насекомдар 1 миллионнан астам екенін, оның үстіне оған жылына жаңадан мыңға тарта насекомдар қосылып жататынын, шамамен бүкіл дүниеде насекомдардың түрі 3-те 10 миллионнан астам екенін білеміз. Олардың түрі көп болып қана қалмай, әр қайсысының саны да көп, таралымы кең. Аспаннан жерге, үйден түзге, теңіз мұхиттан шөл далаларға, экватордан қос сүйекке, Сахарадан орманға дейінгі жерлердің бәрінде бар. Яғни, олардың жүрмейтін жері жоқ дерлік. Неліктен насекомдар осыншама көп? Біз олардың дене құрылымы мен әдетіне негізделіп көрейік. Бірінші. Насекомдар омыртқасыз хайуанаттардың ішіндегі бірден бір ұшалатын түрі. Олар ұшу арқылы азық іздеу, жұп қарастыру, жауынан сақтану, таралу көлемін кеңейту жағында басқа хайуандардан өнері үстем тұрады. Екінші. Насекомдардың денесі бір шама кішкене, азықтыққа болған қажеті де жоғары емес. Қорғануға жөткелуге тиімді. Желгішіп немесе хайуанаттарға ілесіп жер-жерге барады да өзіне үйлесетін тіршілік ортасын таңдай алады. Үшінші, насекомдардың ауыз мүшесі көп түрлі пішінге жіктеледі. Азықтығының қатты күйден сұйық күйге айналуы олардың азықтық қайнарын зор дәрежеде ұлғайтады. Шайнамала ауыздылары қатты заттарды жеуге құмар. Мысалы, шегіртке, тәует қатарлар. Ыстық ауыздылар сұйық заттармен азықтануға қолайлы. Мысалы, маса, безілдек. Бал арасының ауыз мүшесі әрі шайнауға, әрі сіміруге қолайлы. Насекомдардың азықтық қайнары кең болып қана қалмай, алуан түрлі. Жапонның зере қоңызы шамамен 250 түрлі өсімдікті азық етеді. Төртінші. Насекомдардың өрбу қуаты күшті. Әдетте насекомдар өмірінде неше жүз жұмыртқа туады. Бесінші. Көп түрлі қорғану қабілетімен біршама күшті үйлесу қуатына ие. Жәндіктер ұзақ мезгілдік біртіндеп даму барысында ата жауынан сақтанудың әр түрлі мүмкіндіктерін әзірлеген. Мысалы, құбылмалы күй, сақтық тұсы, өтірік өлу қатарлар. Ұзақ мезеттік даму барысында олар біршама күшті үйлесу қабілетіне ие болған. Мысалы, кейбір түрлері 50 Цельсий градустық қақаған суыққа, ал кейбіреулері 49 Цельсий градустық жоғары температуралы құмды шөлдерде немесе арасанда да қоныстанады. Кейбіреулері ұзақ уақыттық су жоқ жағдайда да өмір сүре алады. Балақайлар, енді азықтық заттардан улану туралы сауатымызға құлақ түріңдер. Құрамында уы бар азықтықтарды тұтынудан шұғыл түрде улану сипатындағы ауруларға кіріптар болуда. Азықтықтардан улану дейді. Азықтықтардан уланудың түрлері. Бірінші, бактериялармен, зендермен, микроорганизмдермен ластанған азықтықтарды жеуден улану. Екінші, ауру қоздыратын токсиндермен ластанған әрі микроорганизмнің өсіп өрбу барысында қасиеті өзгерген азықтықтардан улану. Үшінші, химиялық улы заттармен ластанған әрі уландыру дозасына жеткен азықтықтардан улану. Төртінші, Құрамында әуелде уы бар азықтықтарды мәнерлеп, синтездеу барысында құрамы өздігінен шығып кете алмайтын азықтық заттардан улану. Мысалы, өздігінен токсин пайда қылатын картоп, ашты бүрік дәні, хайванат улы бездері араласып пысқан ет, торай балық еті қатарылар. 5. Сақтау барысында бұзылып, улы токсинді құрам артқан азықтық заттар. Мысалы, көгірген құрт, ірімшік, ірген сүт, көгірген ет, көкте бұзылған картоп қатарлардан улану. 6. Сыртқы формасынан іш жүзінде парықтап айыруға болмайтын улы азықтық заттардан улану. Мысалы, у құрамы күшті ұлпара қатарлардан улану. Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шығыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады. Қадірлі балалар, бүгін «Кім үлкен атты» ертегіні тыңдайсыңдар. Баяғыда ағайынды үш жігіттің бірінде алып өгіз болыпты. Өгіздің алыптығы сонша, ағайынды үш жігіттің біреуі өгіздің басын, екіншісі белін, үшіншісі сауырын күзетіп тұрғанда аралары түстік жер болады екен. Бір күні ағайынды үш жігіт өгізді суармақшы болып, айдын шалғар көлге алып келсе, өгіз көлдің суын сары қашып қояды. Сонда көлдің түбінде шоршып қалған жайым балық аузын арандай ашып, өгізді қылқ еткізіп жұтып жібереді. Сол кезде қос қанаты күннің көзін көлегейлеген бір алып қарағыс ұшып келеді де, жайымды шабақ құрлы көрмей іліп әкетіп, биік шыңның басына барып қонады. Қарағыстың биік шың деп барып қонғаны өрісте жайылып жүрген серкенің серейген мүйізі болса керек. Алып қарағыстың мүйіз ұшына қонғанын көрген бақташы бала қорққаннан серкенің бауырына тығылады. Қарағыс шайын балықты алаңсыз паршалап жей бастайды. Бір кезде бүркіт ұшып кетті мекен деп бақташы бала жоғары қарағанда жайын ішіндегі өгіздің жауырыны бақташы баланың көзіне ұшып түседі. Сол жерде бақташы баланың көзінен парлап аққан жас айдын шалқар көл болады. Жаспен бірге жауырын да шығып қалады. Күндердің бір күнінде моншақтай тізілген 40 тоғанақты керуеншілер алыс сапардан шаршап шалдығып келіп, бақташы баланың көз жасынан пайда болған көлдің жағасындағы алаңқай тақырға келіп қонады. Таңата керуен тоқтаған тақыр шайқала қозғалып, керуеншілер шошып оянады. Қараса керуеншілердің тақыр деп қонғаны өгіздің жауырын екен. Сол жауырынның басын бір түлкінің күшігі кеміріп жатыр дейді. Керуеншілері күшік түлкіні қаумалап жүріп соғып алады. Сон-соң терісін сыдыра бастайды. Түлкінің бір жақ терісін түсіріп, енді келесі жақ терісін түсіру үшін аударайын десе, 40 керуеншінің әлі келмейді. Алайда түлкінің бір қапталының өзі 40 керуеншіге бір-бір тымақ, бір-бір шік шыққанда еді дейді. Бұны қимаған мен болама. Түлкін аударуға шамалары келмей, амалы таусылған керуеншілер дал болып тұрғанда бала көтерген бір әйел келеді де, «Ол жау ортақ болсын», дейді. Керуеншілер, «Иә, алыңыз», дейді. Сонда ел түлкіні шопақ құрлы көрмей, сирағынан көтеріп тұрып, терісін сыдырып алады да, баласының басына өлшеп көреді. Түлкінің терісі баланың шекесін ғана басқандай бөрік тігерлік болса керек. Әйел риза болып, 40 керуеншіні қонаққа шақырады. Айтыңдаршы балалар, сонда кім үлкен екен?
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Қингуа чаңчи нули, 중국 특수 사회주의 진로를 신시대.
미능제 келешекте жүнгө тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年我们将迎来改革开放40周年。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国的экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін。
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін。
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрденерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласын сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өзеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Айдарымыздың бүгінгі шығарылымында жұмбақтары тыңдауларыңда болады. Тышқандай боп қарысқанда қорғай дүйін арыстандай. Тышқандай боп қарысқанда қорғай дүйін арыстандай. Шешуі құлып. Күн астында өткен күн, бір емес жүз шекпенмін, барлығы да жылайды, маған жуып кеткеннің. Шешуі пияз. Абайламай тілдеймін, үндемеуді міндеймін, айтамын кеп айтамын, не айтқанымды білмеймін. Шешуі тоты. Ұғыңдар, ұғыңдар, таусылмас мұңым бар, танымас ағам бар, танымас інім бар. Шешуі қоян. Тастан жаралыппын, ауадан нәр алыппын, жел өсіреді, жаңбыр өшіреді. Шешуі от. Жұмыртқаны шөп ішіне кім тықты, білуге мен ынтықпын. Жұмыртқаны шөп ішіне кім тықты, білуге мен ынтықпын. Шешуі тауық. Атан үшін маңызды бала бапы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл шайдарының бүгінгі езегінде сіздер Мұқият Қалам Қазизұлы жазған «Бала, музыка және ақаусыз есею» атты мақаланы тыңдайсыздар. Әсем де сазды ән музыка әуенінің баланың өсіп жетілу барысында атқаратын ролы бөлек. Халқымыздың бала тәрбиесінде де бұл тәрбиенің орнына ежелден кенде емес. Өмір есігін ашқан сәбилер қашанда әженің, ананың риясыз сезіммен емірен айтатын, әлде бөпешім деп келетін тәттәлдеймен балбырап ұйқыға шомады. Осы кезден бастап-ақ музыка балалардың тұрмыс әлеміне кіре бастайды. Ал бесік жырының ролы тек баланы ұйықтату үшін айтылмайды. Өйткені бесік жыры – музыка. Ал музыка балалардың есте ұстау қуатын, жасампаздығын, есту қабілетін, сезімталдығын арттырады. Яғни ол бала үшін эстетикалық тәрбиенің басы. Балаларды шат-шадыман ортаға бастап, ақаусыз психикалық мінезге баулайтын ғажайып өнер. Музыка музыкалық қимыл арқылы балалардың өсіп жетілуіне, үйренуіне және тұрмысына көп жақтардан ықпал жасайды. Музыканың балалардың өсіп жетілуіндегі маңызды ролын төмендегі бір ғанша жақтардан көруге болады. Бірінші, музыка балалар миының жетілуін тездетеді. Адамның үлкен миының оң жақ жарты шары музыка, сурет, дене әрекеті қатарлы бейнелік информацияларды сақтайды да, сезімдік жарты шар деп те аталады. Ал мидың сол жақ жарты шары тіл, жазу, есептеу сияқты информацияларды сақтайды да, логикалық жарты шар деп аталады. Ұзақ мерзімдік даму барысында адамзаттың сол жақ миы оң жақ миына қарағанда жақсы жетіліп, мидың жетілуінде теңсіз құрылым қалыптасқан. Сондықтан музыка арқылы балалардың оң жақ миының жетілуіне, толық ашылуына негіз қалау ерекше маңызды. Яғни музыка тыңдауды айтсақ, музыкадан ләззаттану оң жақ мидың, ал музыканы түсіну және оған талдау жасау сол жақ мидың үлесінде. Музыкадан ұзақ уақыт ләззаттану әдеті балалардың оң жақ миының қан айналысын тездетіп, тітіркендіріп, есейгенде тек тіл арқылы логикалық тұжырым жасайтын әдеттен аулақ болуына пайдалы. Екінші, музыка балалардың қиялдау қабілетін, жасампаздық қабілетін жетілдіруге тиімді. Музыка дыбыс арқылы сезімді бейнелейтін құдіретті өнер. Ол адамдардың ішкі сезімінің өзгерісі, психикалық әрекеті, ой жүйесінің өзгерісі қатарлыларды бейнелеуде де ерекше ролға ие. Балалар музыка тыңдағанда, ән айтқанда, түрлі музыкалық қимылдарға қатынасу барысында олардың көңілінде басқа ешқандай пән саласы тудыра алмайтын тебіреніс пайда болады. Мұндай сәттерде балалардың көңіл күйін бейнелеуі күшті әрі емін-еркін болады. Көңіл күйіндегі мұндай тебіреніс балалардың қиялын қиянға жетелеп, ақыл ойын жебеп, олардың жасампаздық жарату жағындағы көмескі күшін аша түседі. Айта берсеңіз, биология ғалымдары бұлай деп қарайды. Тамаша музыка организмдер денесінің ішіндегі клеткаларда да тербеліс тудырады. Яғни тыныш күйдегі немесе ұйқыдағы клеткаларды оятып, олардың бойындағы айналысты тездетеді. Үшінші, музыка балалардың есту қабілеті мен еске сақтау қабілетін жетілдіреді. Музыканың өзі есту түйсік арқылы сезінетін көркемөнер формасы. Балалар музыкадан ләззаттану барысында музыканың ритмі, дыбыстың жоғары төмендігі, дыбыс күшемелдігі, дыбыс бояуы қатарлыларды мәлім дәрежеде парықтай алады. Сондықтан музыкадан ләззаттану әдеті балалардың есту қабілетін күшейтеді. Музыкадан ләззаттану және музыка аспаптарын ойнау жігерді жанып, нерв системасының қабілетін күшейтеді. Көру және есту түйсігін шынықтырады. Көңіл күйді ақаусыздандырады. Биология ғалымдары мынадай қағиданы байқаған. Адамның есте сақтау барысы үлкен мидың шет-шекара жүйесімен тікелей әрі тығыз байланысты. Ал музыка болса, осы шет-шекара жүйені тітіркендіретін сұйықтықтардың бөлінуін тездетеді. Бұл құбылыс орталық нерв жүйесіне ықпал жасап, еске сақтау қабілетін жоғарылатады. Сондықтан балалар музыкалық қимылдарға қатынасқанда қатысты түйіндерді тез, дұрыс әрі ұзақ уақыт есінде сақтай алады. Төртінші, музыка балалардың тамаша психикасын жетілдіреді. Музыканың ритмі мен дыбыс күшемелілігі адамдардың психикасына ықпал жасайды. Тамаша музыка үлкен миді әсерлендіріп, адамдардың көңіл күйін жақсартады. Рухын серпілтіп, сезімін тасқындатады. Сонымен бірге қоғамдық факторлардан пайда болған алаңдау, қорқу, абыржу, күмәндану қатарлы нашары психикалық көңіл күйді өзгертіп, оларға төтеп беру қабілетін жоғарылатады. Музыканың адамдардың көңіл күйіне болған ықпалы ерекше зор. Бір адамның көңіл күйі жақсы болғанда, үнемі заттардың жақсы жағын сезінеді. Істері ілгері болады. Егер адамдардың көңіл күйі нашар болса, үнемі құбылыстардың нашар жағын сезінеді де, істеген істері кері кетеді, салғырттанады, торығады, өмірден түңіледі. Сондықтан көңіл күй өзгерісіне музыкадан ләззаттану төтенше пайдалы. Үнемі музыкамен шұғылданатын балалардың көңіл күйі көтеріңкі, шаршадыман, ішкі жан дүниесі тыныш болады. Айналадағы барлық заттар мен құбылыстарға оң көзімен қарайтын, жақсы жағын сезініп, өзінің де барлық қимыл қозғалысын әдемі көрсетуге ынталы келеді. Бесінші, музыка балалардың қоғамдық қарым-қатынасына ықпал жасайды. Музыкалық қимыл, мәселен, топтық оркестр, топтық хор, музыка ойыны, топтық би қатарлардың барлығы да түптегінен қоғамдық қарым-қатынастағы қимыл есептеледі. Балаларды осындай музыкалық қимылдарға қатыстыру, олардың өзара түсінісуіне, өзара көмектесуіне, өзара әңгімелесуіне орай жаратып, олардың айналасындағы адамдармен қарым-қатынас жасауына негіз қалайды. Бірге машық істеу, бірге ойын көрсету олардың татулығын арттырып, жапа машақатты, қуанышты сәттерді бірге бөлісетін тамаша әдетке баулиды. Қортып айтқанда, нәрліде сазды музыка балалардың өсіп жетілу ортасында кем болса болмайтын көркем эстетикалық құрал, әрі бала тәрбиесі жөнінен елеусіз қарауға болмайтын маңызды түйін. Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді. Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі берілімінен отаншыл қайраткер төңкерісті құрбан Ли Чаушының өмірдерегінен хабарлы боласыңдар. Ли Чаушы 1906 жылы Жаңсудың Шүйжуының Пейжу қаласындағы Нянжуан қалашығының Сүнжуан қыстағында дүниеге келген. Бастаушты бітіргеннен кейін ол үздік нәтижемен өлкелік 10-шы орта мектепке өтіп, марксизм идеясын қабылдап, Годзуха сияқты адамдармен бірге оқушылар қозғалысын жүргізеді. 1926 жылы Жунго коммунистік жастар одағына кіріп, кезінде коммунистік жастар одағы Шүйжу райондағы оқушылар қозғалысының шудилығына тағайындалады. Осы жылы қыста Ухан орталық әскери істер саяси мектебіне барып оқып, мектептегі кезінде Жунго коммунистік партиясына кіреді. 1927 жылы жазда Ли Чаушы Шадуин сатқын әскерлерін жазалау шайқасына қатынасады. Сол жылы күзде ол ауылына барып, төңкірістік қызметті жалғасты өрістетуге жіберіліп, Бұқараны жұмылдырып және ұйымдастырып, Жунго коммунистік партиясының негізгі саты ұйымын құрады. Дунхайға партия құруға жіберілгеннен кейін, Ли Чаушы Жунго коммунистік партиясы Дунхай аудандық ерекше ячейкасын құрып, ілгерінде кейінді Жунго коммунистік партиясы Дунхай аудандық ерекше ячейкасының шудилығына, Дунхай аудандық парткомның шудилығына және Дунхай Джунсин аудандық парткомның шудилығына тағайындалады. 1929 жылы күзде Ли Чаушы Жунго коммунистік партиясы Нантунг Хаймен ерекше комитетінің шудилығына ауыстырылып тағайындалып, сол кездегі Жунго коммунистік партиясы Нантунг Хаймен ерекше комитетінің мүшесі Хы Күн сияқты басшылармен бірге жергілікті партизандар әтіретін қайтадан құрып, және диқан қарулыларын реттеп, партизандар әтіретіне қол басшылық етіп, ілгерінде кейінді Лу Жачуаң, Сы Жаба, Сыяңба сияқты шайқастарда жеңіске жетіп, осы районда партизандар шайқасының өрістетілуін пәрменді ілгерілетеді. 1930 жылы көктемде Ли Чаушы Хы Күнмен бірге Жунго жұмысшы диқан қызыл армиясының 14-ші дюнін құруға қатынасып, Хы Күн дюнжаңдыққа, Ли Чаушы саяси комиссарлыққа тағайындалады. Хы Күн Жаңсудың Ругауының батыс оңтүстігіндегі Лаухужан шайқасында құрбан болғаннан кейін Ли Чаушы дюнжаңдыққа қосымша саяси комиссарлыққа тағайындалып, әскери бөлімді реттеуге басшылық етіп, тәртіпті оңап, әскери істер жаттығуын күшейтеді. Оның жетекшілігінде Жунго жұмысшы диқан қызыл армиясының 14-ші дюні партизандық тактикадан пайдаланып, Гоминдан армиясының кіріп жоюын талқандап, Нантунг Хаймен партизандық районын басшылық етіп ашады. 1931 жылы 6-ші айда Ли Чаушы мен әйелі Лю Дейінді Чинцзянда Гоминдан билеушілері қолға алады. Жау түрлі жан түршігерлік жаза қолданып және сес көрсетіп алдаса да, ол мұратынан айнымайды. 9-ші айдың 19-ші күні Ли Чаушы Чинцзянның Бейушанында ерлікпен құрбан болады. Сол кезде ол небәрі 25 жаста ғана еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Ли Чаушы сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы. Дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені